ናመስክነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምጽ አሜሪካዩ ናብ ፈላማይ ጻብጻብና ክንሐልፍ FBI ማለት ቢሮ ፌደራላዊ ምርመራ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ናይ ቀዳም ሰላማዊ ሰልፊ ዘጋጠመ ፍንጀራ ቦምብ ንምጽራይ ክኢላታቱ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮምኣለዉ ምርመራ ከም ዝጀመሩ እውን ተገሊጹሎ ኣብ መጥቃዕቲ መስቀል ኣደባባይ ዝሞቱ ክልተ ሰባት መንነቶም ብወግዒ ተፈሊጡሎ ወዲ ወላይታ ኣስወዶ ዮሴፍ ኣያሌውን ወዲ ወለጋ ቡሳ ጋዲሳን እዮም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ንቤተሰብ መወቲ ስልኪ ደው ኢሎም ኣጸናኒዖም ኣብ ሕክምና ንዝርከቡ ድማ ደም ለጊሶም ኣለዉ ምስ ናይ ቀዳም መጥቃዕቲ ብዝተተሓሓዘ ካብ መንጎ ዝተታሕዙ ሰባት 26 ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ነይሮም ኣቦ መንበር ውድብ ህዝብታት ደቡብ ሚኒስትር ሕርሻን ኣቶ ሽፈራው ሸጉጤ እውን ስልጣኖም ለቂቖም ኣለዉ ሪፖርተራትና ንዝለኣኽዎ ጸብጻባት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዜጋታት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዘለዎም ድጋፍን በቲ መጥቃዕቲ ዝተሰምዖም ቁጥዓን ንምግላፆም ቀፂሎም ኣለዉ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ድማ በቲ መጥቃዕቲ ቦምብ ንዝተጎድኡ 10 ሚልዮን ብር ምምዳቡ ከንቲባታ ከተማ ድሪባ ኩማ ኣፍሊጡ ብኻል ወገን ንቀዳማይ ሚኒስትር ንምድጋፍ ዝግበር ሰልፍታት ደዋ ይበለን ኣብ ድሬዳዋ ሰመራ ጅጅጋ ሌውጌን ካልኦትን ንተመሳሳሊ ዕላማ ሰልፍታት ቀፂሉ ኣሎ ከምኡ እውን ኣብ ከተማ ደሴ ነቲ ለውጢ ንምድጋፍ ነበርቲ ምስ ምምሕዳር ተራኺቦም ነይሮም ነቲ ለውጢ እውን ድጋፎም ገሊፆም ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን በቲ ዝተፈፀመ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ከም ዝተቆጥዑን ድጋፎም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጀሚሮሞ ዘለዉ ናይ ለውጢ ጉዕዞን ምድጋፎም ቀፂሎም ኣለዉ
ኣብይ ኣሕመድ ማለት ጠንካራ ኣንጂ ተቀጭን መሪ ነው ሕልፊ ዝኾነባቸው ብቻ ነው
ኣብይ ኣሕመድ ማለት ተባዕ ህፁብ መዓንታ እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነን እዩ እቶም በላዕቲ ኮረም ዘለዉ እቲ ተግባር እኩይን ብጣዕሚ ዝሓዝነን እዩ መንግስቲ ነቶም ገበርቲ እከይ ናብ ፍትሒ ኣቕሪቡ ክንርኢ ንፅበ ኣለና
ናብ ናይ ቀዳም መስቀል ኣደባባይ ሰልፊ ክንምለስ ኢትዮጵያ ናብ ናይ ቀደም ዕዙዝ ሽማ ክትምለስ እያ ዝበሉሉ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኢትዮጵያ 2 ወርሒ ሰሪሑ ብምስጋና ዝሓብጥ መራሒ ዘይኮነስ ፀገማታት ሰሚዑ እሾኻ ዝኣርያላ መራሒ እዩ ዘድልያ ዝበሉሉ ብሚልዮናት ዝተሳተፍሉ ሰልፊ መዓልትና ንክተጸልምቱ ዝሓለንኩም ኣይተሳዓልኩምን ኢሉ ድሕሪቲ መጥቃዕቲ ዝተዛረበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ
ይህንን ቀን ደስታችን ለማጨለም ፍቅራችን ለማጨለም
ነዛ ናይ ተሓጓስ መዓልቲ ንክተጸልምቱ ፍቅርና ንምጽልማጥ ሓድነትና ንምዝራግ ዝሓሰብኩም ሃይልታት ኣይሳኸዐልኩምን ኢትዮጵያ ሎሚ እውን ንፍቕሪ ንይቕረታ ንሓድነት ዝዘርግሐቱ ኢዳ ኣይክዕጸፍን እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ውዲት ዝተሳዕረን ዝወደቐን ሓሳብ እዩ ድሕሪ ምባል በዚ ዝተሸነፈን ዝወደቐን ሓሳብ ከምዘይንዕገት ከረጋግጸልኩም ፈቱ ኢሉ ኣብቲ ካብ ንግሆ ሰዓት 5 ጀሚሩ ህዝቢ ዝተመልአ ኣደባባይ መደረ ዘስምዐ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እቲ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ኩልና ንሳተፈሉ ሜዳ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ
ለውጥ የሁላችንም ሜዳ ውስጥ ገብቶ መጫወት የሚፈልግ ሂደት ነው ተመልካቾች
ለውጢ ኩልና ሜዳ ኣቲና ክንፃወት ዝሓትት መስርሕ እዩ ተዓዘብቲ ውፅኢት ክርከብ ከሎ ዘጣቅዑ ውፅኢት ክስኣን ከሎ ድማ ዝወቕስሉ ፆታ ኣይኮነን ለውጢ
ኣብቲ ብሚልዮናት ዝተረኽብሉ ሰልፊ ዝተሳተፉ ዜጋታት ዝህብዎ ዝነበረ ርእቶ ኩሉ ልዑል ስምዒት ዝተሓወሰ እዩ ክንድመር ከለና ሓደ ንኸውን ዝብል ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተጠቃሳይ ነይሩ ኢትዮጵያ ሰብ ረኺባ ዝብል እውን ከምኡ ካልእን ኮሚሽነር ፌደራል ፖሊስ ዘይኑ ጀማል ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ 156 ሰባት በቲ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ዝተሃረሙ ኮይኖም 9 ብጽኑዕ ዝቆሰሉ ምዃኖም ድሕሪ ምጥቃስ እቲ መጥቃዕቲ ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ዶ ክበሃል ይከኣል ንዝብል ሕቶ ይምልስ
እንደዚህ አይነት እኛ በቀላሉ የምናየው ጥቃት አይደለም። እንዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይገኙበታል ለሳቸውም
ከምዚ ዛ ዓይነቱ መጥቃዕቲ ብቀሊሉ ንሪኦ ኣይኮነን ንቀዳማይ ሚኒስትር ንምድጋፍ ኣብ ዝወፀ ህዝቢ ንሶም ኣብ ዝተረኽብሉ መድረኽ ብዙሕ ካብቲ መድረኽ ኣብ ዘይረሓቐ ኩነታት كمزي عينتو مطقعتي ألامو بوصيت مرمراز قلص اكو انت هنا اتومز قمتو كمو انت قمتو زقر ما يكونان
باتي مطقعتي زموتو كلتا باتيهم كمزولون FBI زركبون مرمرتي بوليس اتيوبيان حقراوي حدن رتا حقراوي دحنتن سرحن بنتو في سرحو كمزولو كوميشنر فيدرال بوليس وسيخو كاليس الله